Strikes from the depth of the sea, I come to destroy.
Kaixo entzule, kaixo regezale, regefiba entzuten ari zara. Jakintzazu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela, jakin ezazu bozgorailuak berotzen hasiko direla, jakin ezazu regesukarra zure gorputzean sartuko dela. Gogoratu sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin Eneko edo nahiago baduzue Naken.
Beware, I can be dangerous. Darkness, monster.
Zer modu zaudete haze oiuak hemen atzean King Horror entzuten ari gara. Loch Ness Monster.
Loch Ness Monster.
Eta bere izango da asteko klasikoa King Horror. Diotenez, Laurie Lightken bera dugu bere ezizen honekin, King Horror ezizenarekin, eta beldurrezko reggae kantak egiten. Jada, denok konturatuko zineten ba, asteburu hontan gau beltza datorkigula, eta horren arira, besteak beste behintzat, beldurrezko reggae abestiak entzutera goazela. Esan bezala King Horrorekin hasi gara. Atzeko hau Loch Ness Monster. Baina badator King Horror, Dracula, Prince of Darkness. Gozatu, beldurtu! Jarraitzen dugu bakin horrekin The Hole abestia entzuten, espero denak hor kaka inda den gozatela etxian, hori baita gaurko helburua.
Oh, 99, you could be fat or fine like twine, a hole is a hole, And as long as there is a hole, I'm going to ram the long pole. Yes, a hole is a hole. You could be young or old.
Gaurko abesti asko Loch Ness Monster bildumatik atera ditugu. Inoiz entzun ez baduzue bilduma bikaina, holako tematika duena. Beste batzuk erateratzen dira tematika horretatik, baina bueno, gustatzen zaigun rage matxakoi hori lantzen duen bildumetako bat da. Loch Ness Monster, top reggae artist deitzen da. Aurora jarra ezagun Yes dioen honekin, goazen King Horrorekin, kazen, goazen Cutting Blade entzutera, gozatu!
The Cutting Blade. The Cutting Blade. Some people call it wood, some the chopper, others call it the whopper. But in my opinion, it's the cutting blade. Prince Buster say, Rough Rider, Rough Rider. Laurel Aiken from Brixton had fire in his wire. Mighty Sparrow call it Ben Woodick. But I, King Horror, King Horror, the creator of Frankenstein and Dracula, call it the cutting blade. So now is the hour. Is it sweet or sour? You can even say it's black power, but King Horror says the cutting blade. The cutting blade would clean up your backyard, because it's long and hard. It's rough and tough and it's good enough. The cutting blade. The cutting blade. The cutting blade. The cutting blade. The cutting blade would clean up your backyard, because it's long and hard. It's rough and tough and it's good enough. The cutting blade. The cutting blade. The cutting blade. The cutting blade.
Yeah. Esto es George Palma representando Time to Roots Radio Show. Big up my like John.
Bueno, eta momentu batez utzi egingo dugu horror reggae estiloa eta roots reggaera goaz. Eta zergatik, entzun duzuen bezala, 10 urte dira jada Time to Roots irratsaioa martxan hasintzela. Joni Manolek bere proiektua Radixu Irratian hasi zuela 10 urte san bezala. Beraz hemendik zorionik beroenak. Prentsaoharrean dioen bezala 10 urte reggae musika eta reggae kultura zabaltzen, ez bakarrik uinetan zehar, baita dantzaldietan, eta berak egiten dituen ere ekoizpenetan. Eta 10. urteurren honekin oparia gu berari eman beharrean, berai guri, zan ere zigilu berria aurkezten baitute Time to Roots Records. Barruan extra series izena jarri diote zigilu edo azpi zigilu hori, honi. Eta honetan, ba, abesti originalak, remixak, dubplateak, tarrekopiak ateratzeko intentzio osoarekin daude, Time to Rootsekoak. Eta lehenengo erreferentzia, hemen atzean entzuten ari garen hau, George Palmeren Dub Plate berria, esan bezala Time to Roots irratsaioaren 10. urteurrena ospatzeko. Hiru Dub Plate, 70. hamarkadako roots reggaean oinarrituak, Don't Give Your Love Al Brownen ritmean oinarrituak, orain dub bertsio entzuten ari garena, Joe Palmerena, guazen, originalen entzutera, Time to Roots Records meets George Palmer, Don't Give Up, gozatu.
Yeah, este es George Palmer, representando Time to Roots Radio Show, big up my like, John.
Time to Rootsekin jarraitzen dugu, irratsaioak duen zigiluekin, zigiluarekin, hobeto esan da, tazpizigiluarekin. ateratako abestiak entzuten jarraitzen dugu. Oraingoan, Garfield Treasure, Dub Wizardsekin, Tools, Dub Bertsioa entzuten ari zarete. Hau ere orain gutxi ateratako lana, argitaratze data 2021-eko abuztuaren lehenan izan baitzen, justu oporretan ginen ondan, orain lanean gabiltzan honetan hemen zuentzako Garfield Trash and Meets Dub Wizards. Lehen entzundako George Palmerrek eta Time to Rootsek berak ekoiztua, eta Garfield Treasure Jamaikako abeslariak abestua eta idatzia. Atzeko koroak George Palmerrek egiten ditu, ridina berriz The Dub Wizardsek ekoiztua izan da. Gitarran David Dawit Tarrio, saxofoian Lucho López, nahasketetan masterizazioan George Palmer ibili da, esan bezala zigilua, ez diseinua, zigilua, Time to Roots Records, eta ja, esaten ari galera, diseinua, Aita Light Promotions X, egine. Garfield Treasure, Time to Rootsekin kolaboratzen duen bigarren aldia delakoan nago, bintzatez lehenengoa, eta honetan bere itxura espirituala erakutsi nahi digu jende berria barrastafarismora eramateko intentzioarekin, edo positibo, vibrazio positibo horiek jendeak eraman ditzan. Dab bertsioa joaten ari zaigu guazen, originala entzutera, Garfield Treasure, Tools.
The bright star that every man beholdeth.
Ezaguna Bob Marley and the Wailers, The Big Conqueror. Dapi Afrikako jatorria duen hitza da, Karibear irletan asko erabiltzen dena, beraz Jamaikan baita ere, eta mamua edo izpiritua esan nahi duena. Reggaean desentetan agertzen den hitza dela esan dezakegu. Hemen gutxien ez agertzen zaigu Dapi Conqueror ontan. Lee Perryk, orain dela gutxi joan zaigun genioak esaten zuen, ez? Egun batean estudioan zirela Bob Marley hurbildu zitzaion My Cup abestia grabatzen ari zela, eta kexaka hasi zitzaion Lee Perryri esanez arrakasta gehiegi zuela azken aldi hontan, eta bere ingurua olako dapi ez, olako vampiro ez, olako monstro ez, bere odola eta beste guztia dirua xurgatzen zuten hori ez beteta zegoela. Hortaz kexatu zen Marley Lee Perryrekin. Lee Perryk lasai esateko esan zion, mendikan aurrera gu Dapi Conquerors izango gara, gu izango gara vampiroiek, inguran ditugun vampiroiek, arrapatuko ditugunak edo eizatuko ditugunak. Don't try to show. We make you friend and love. What a la la. For I will cut you off. Olako vampiroak denok identifikatzen ditugu, ez da? Baientzako vampiro horientzat, guztientzat, Lee Perry eta bere bandaren The Upsettersen abestia Vampire. My friend, my friend, my friend, you're the witch doctor, but I am the vampire. I say my patient needs another injection. And that shall be successful. We'll be right back.
man-made monster who was buried.
Bueno, eta hoia gure laguna da gaurkoan. Ekin jarra daukagu berriro. Horrek bain Frankenstein dela dio. Adi, Frankenstein.
To destroy the universe. Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein.
Bueno, eta reggae ilun hau utziko dugu tematika utzi gabe eta beldurrezkoak kakotxartean diot noski beldurrezko abestiak entzuten jarraituko dugu, baina agian alderdi ilun hau utzi egingo dugu eta alderdi alaiago batera joango gara. Gainera, orain arte ezagutzen ez nuen banda batekin eta beldurrezko abestien artean gehien gustatzen zaidan horren bertsioa egiten. Bandaren izena Forest Hill Billies dira. 80garren hamarkadan lanean edo egurrean ibili zen banda, Londreseko Forest Hill ingurukoa, eta hauek egiten zutena zen ska, countrya, rockabilia eta postpunkan ahaztu. Entzutera guazen abestian ska abestia dela esango genuke, eta The Monsters telesailaren hasierako abestiaren bertsioa egiten dute, beraz goza ezazu honekin. Eta berriro soinu ilunak de Crystal Lights entzuten ari gara. Derrick Harrioten estudioko banda. Eta entzuten ari garena bestiaren izena Blackula. Blackula 1972an William Crane, estatu batuar zinema zuzendariak, zuzendutako beldurrezko filma dugu. Badakizute, 70garren hamarkadan Blaxploitation generoak olako goraldia izan zuela estatu batuetan. Eta kontestu horren barruan, ba, Dracula beltzaren bertsioa ba, asmatu eta grabatu zuten. Eta esaten duten ez, ba, hori Blaxploitation generoko film arrakastatxunetako bat izan zen. Irurte ondoren, bigarren zatia edo izan zuen Scream Blackula Scream izenarekin. Horren intutera goazena Desmond Dekkerren abesti bat izango da. Desmond Dekkerrek etzion Blackulari abesten, Desmond Dekkerrek Drakulari abesten zion. Ea zerrekin oze tematika duen Desmond Dekkerren Drakula honek. Reggae Fiba entzuten ari zara.
Look like a Dracula. Oh yeah, beware my friend. she's pretty smart. She has face like an angel and eyes like blazing fire. Her teeth is gruesome, ready to slick your veins. Do not fall in love for the girl. She is a Dracula. I said, do not fall in love for the girl. She is a Dracula. Oh, baby, do not fall in love for the
Shot in the Dark, The Scatolites, jatorrizkoa eta moldaketa. Eta gaurkoan dakarkigun abestia Ghost Riders in the Sky, abesti famatua. Mamuak diren zaldunak zeruan kabalgatzen, 1948ko abestia dugu. Stan Jonesek grabatu zuena, eta gerora dozenaka moldaketa egin direnak, eta dozenaka agian ehundaka, hori egual pasatu egin naiz, dozenaka utziko dugu, enai liatuko. Eta jamaikarrak noski, ba beraien aletxoa jarri zuten moldaketa hauetan. Bazen lehenengo beraz, originala entzutera, bazen Stan Jones entzutera, guazen Ghost Riders in the Sky abestia entzutera.
Yeah. faces gaunt, their eyes were blurred and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet, 'cause they've got to ride forever on that range up in the sky. On horses snorting fire as they ride on, hear they cry. Riders in the sky. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, a riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, a trying to catch that devil's herd across these endless skies. Yippee-yay.
Beno, eta badoa Stan Jonesen originala, eta guazen Jamaikako moldaketa entzutera, Carlos Malcolm eta bere taldea Ghost Riders in the Sky moldaketa ederronekin. Isilunea aprobatxatuko dut agurtzeko, baina gogoratu beti bezala termometroak begiratu behar dituzuela. Nola daude? Topera? Gorri? Elarritu? Regesukarra ona da. Eta gure esan aurretik duekin The Monsters serie horren zirako abestiaren beste bertsio bat Juliano Palma and the Blue Beaters, Monsters. Urrengo astera arte. Aio!